SBS Radio. Fudbaleri Sidneja novi su prvaci Australije u fudbalu. Ekipa predvođena srpskim asom Milošem Ninkovićem osvojila je četvrtu titulu u istoriji kluba pošto je u velikom finalu pobedila Perth Glory boljim izvođenjem penala 4:1. Posle 120 minuta igre rezultat je bio 0-0, pa su šampiona države odlučivali šutevi sa 11 metara. Igrači Sidneja bili su nepogrešivi sa bele tačke, dok je golman novog prvaka Andy Redmayne odbranio udarce Andy'a Kioga i Brendona Shantalaba. Odlučujući gol postigao je Iranac Reza Gučanedžad u četvrtoj seriji, pa Miloš Ninković, koji je bio predviđen za posljednju seriju, nije ni šutirao penal. Sidney se tako izjednačio sa Melbourne Victoryjem na vrhu najtrofejnijih timova A lige. Oba velika rivala sada imaju po 4 šampionska trofeja. Veliko finale na Optus stadionu u Perthu gledao je rekordan broj navijača. Čak 56.371 gledalac svedočio je pobedi Sidneja i oproštaju od fudbala kapitena nebesko-plavih Alexa Broska, koji odlučio da u 35. godini završi profesionalnu karijeru. Za Sidney ova sezona još nije završena, jer sutra uveče u posljednjem kolu Azijske lige šampiona tim iz Lučkog grada dočekuje japanski Kawasaki Frontale. Nebesko-plavi još imaju teoretske šanse da se plasiraju dalje takmičenje, pod uslovom da pobede Japance, a da kineski Shanghai izgubi kod kuće od korejskog Ulsana. Utakmica Sidney Kawasaki igra se sutra od 8 sati uveče na stadionu u Kogri. A rano jutros završen je i fudbalski šampionat Srbije. Crvena zvezda je pred 35.000 navijača na beogradskoj Marakani proslavila 30. titulu prvaka države. U posljednjem kolu crveno-beli su pobedili Napredak iz Kruševca sa 3:0 golovima Joveljića, Jevtovića i Ebesilija. Pehar namenjen šampionu primio je zvezdin veteran Nenad Milijaš, koji se na ovoj utakmici oprostio od aktivnog igranja. I nekoliko stotina metara dalje na stadionu Partizana bilo je svečano pošto se od domaće publike oprostio kapiten crno-belih Saša Ilić. On je posle 19 sezona u klubu ispraćen u zasluženu penziju, mada će verovatno odigrati još jedan meč ovog četvrtka protiv Crvene zvezde u finalu Kupa Srbije. Partizan je inače u posljednjem kolu prvenstva pobedio novosadski Proletar sa 2:0 i završio šampionat na 3. mjestu na tabeli. Drugi je niški Radnički, a na evropsku scenu izaći će i četvrtoplasirani Čukarički. Iz srpske superlige ispali su Bačka iz Bačke Palanke i Zemun, dok će Dinamo iz Vranja igrati u baražu sa trećeplasiranim iz prve lige ekipom Inđije. Novi superligaši su TSK iz Bačke Topole i Javor iz Ivanjice. Inače, mečevi posljednje kola srpskog prvenstva prekidani su u nekoliko navrata zbog jakog nevremena koje je pogodilo skoro celu zemlju. U nekim gradovima je, pored obilnog pljuska praćenog munjama i grmljavinom, padao i grad veličine Lešnika. A sinoć je spuštena zavesa i na prvenstvo Španije, u kojem je titulu još ranije osvojila Barcelona. Barca je u posljednjem kolu odigrala 2-2 sa Eibarom uz dva pogotka Lea Messija, koji je tako i šesti put u karijeri završio sezonu sa 50 i više postignutih golova. Za razliku od Barcelone, slavni Real Madrid je završio prvenstvo na loš način, porazom od Betisa 2:0. Bio je to čak 12. neuspjeh Reala u sezoni, koja će ostati upisana kao jedna od najlošijih u dugoj istoriji kluba. A u Italiji je ostalo još jedno kolo do kraja. Juventus je od ranije šampiona, Napoli je pobedom od 4:1 protiv Intera overio drugo mesto. U posljednjoj rundi idućeg vikenda pašće odluka o još dva kluba koji idu u Ligu šampiona. U trci su Atalanta, Inter, Milan i Roma. Inače, juče su proglašeni najbolji igrači sezone u Italiji. Srpski reprezentativac Sergej Milinković-Savić izabran je za najboljeg veznog fudbalera, dok je igrač sezone Cristiano Ronaldo iz Juventusa. Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da postane igrač sa najviše osvojenih Masters turnira. On je sinoć u finalu Rima izgubio od Rafaela Nadala sa 2-1 u setovima. Španac je tako osvojio svoj 34. Masters u karijeri i ponovo ima jedan trofej više od Đokovića. Meč će ostati upamćen kao prvi u kojem je Nadal u jednom setu pobedio Đokovića sa 6-0. Novaka je upravo taj slabiji start u meču i koštao poraza, pošto je manje iscrpljeni Nadal posle izjednačenja ipak smogao snage da se vrati u igru i reši meč u svoju korist. U ukupnom odnosu pobjeda u međusobnim mečevima i dalje vodi srpski teniser, koji je Španca savladao 28 puta, dok je Nadalu pripalo 26 mečeva. Najbolji teniseri sveta sada se sele u Pariz, gde idućeg vikenda počinje Roland Garros, drugi Grand Slam turnir u sezoni. Košarkaši moskovskog CSKA novi su prvaci Evrope. Armejci su u finalu Evrolige pobedili turski Efes sa 91-83 i osmi put u istoriji kluba osvojili najvredniji kontinentalni trofej. U finalu je igrao srpski reprezentativac Vasilije Micić koji je ubacio 10 koševa za ekipu Efesa, ali je i promašio čak 7 od 9 pokušaja za 3 poena. U borbi za treće mesto Real Madrid je savladao turski Fenerbahče rezultatom 94-75. Ragbisti sidnejskih Rabitosa od subotu uveče su usamljeni na vrhu tabele NRL lige. Zečevi su u 10. kolu kao gosti pobedili Canberra Raiders sa 16-12 i tako iskoristili poraz velikih gradskih rivala Roostersa. Petlovi su dan ranije izgubili u Brisbane od Broncosa sa 15-10 i sada dele drugu poziciju sa Melbourne Stormom koji je savladao West Tigers sa 24-22. U malom derbiju severa i juga Sidneja, Manly Seagullsi su sinoć kao gosti pobedili Cronulla Sharkse rezultatom 24-14, zahvaljujući ponajviše čvrstoj odbrani kojom je komandovao sjajni kapiten gostiju Jake Trbojević. Najubedljiviju pobedu u 10. rundi NRL lige ostvarili su Newcastle Knightsi, koji su kao gosti pobedili Illawarra St. George sa 45-12. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.